Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Түркменстанды адам құқықтары туралы халықаралық келісімдердегі барлық міндеттемелерін орындауға шақырды. Президент Гурбангулы Бердімұхамедовпен келіссөздерден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Пан Ги Мун адам құқықтарына байланысты алаңдаушылықтарға орай Біріккен ұлттар ұйымы Түркмен үкіметімен бірге жұмыс істеуге әзір деп атап көрсетті. Құқық қорғаушы топтар Біріккен ұлттар ұйымының басшысын Орталық Азияға сапары барысында аймақтағы адам құқықтары мәселесін көтеруге шақырған болатын. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Мәскеу метросындағы жанкештілік шабуылдардан құрбан болғандардың саны 40-қа жеткен. Жұма күні ауруханада 51 жастағы азамат қаза болған. Дүйсенбі күнгі шабуылдардан жарақат алған тағы 84 адам әлі ауруханада жатыр. Ресей астанасындағы жарылыстарға байланысты жауапкершілікті шешен бүлікшілерінің жетекшісі Доку Умаров өз мойнына алып отыр. Хабарлары қарағанда тергеушілер Мәскеудегі шабуылдарды жүзеге асырған жанкештілердің бірі Кавказдағы бүлікшінің жасөспірім жесірі екендігін анықтаған. Президент Дмитрий Медведев елдегі бірқатар шабуылдардан кейін парламенттегі негізгі партиялардың жетекшілерімен кездесті. Сәрсенбі күні Дағыстанның Кизляр қаласында орын алған екі жанкештілік жарылыстан 12 адам құрбан болған еді. Медведев бейсенбі күні күтпеген жерден Дағыстанға барып, қауіпсіздік ресімдерімен және аймақ басшыларымен келіссөз өткізді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Венесуэла және Боливия президенттерімен келіссөз өткізу үшін жұма күні Каракасқа барды. Венесуэла президенті Уго Чавес және Боливия басшысы Эво Моралеспен келіссөздерде энергетика, ауыл шаруашылығы және әскери қарым-қатынастар мәселесі талқылануда. Путиннің сапары алдында Венесуэла мен Ресей Ориноко өзеніндегі мұнайды бұрғылайтын бірлескен кәсіпорын құрғандарын жариялады. Amnesty International ұйымы Венесуэла президенті Уго Чавестің үкіметін елде өзгеше ойлайтындардың үнін өшіруге тырысуда деп айыптады. Аталмыш топ Венесуэлада бұрынғы президенттік үміткер Освальдо Альварес Пас пен оппозициялық заңшарушы Уилмер Азуае және телеарнаның басшысы Гильермо Зулуаганың тұтқындалуын айыптап отыр. Amnesty International-дың айтуынша бұл азаматтардың барлығы саяси себептермен қамауға алынған. Уго Чавес бұл тұтқындауларды қорғап Венесуэланың заңдарын бұзған кез келген азамат жауапқа тартылуы тиіс деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия өз елшісін Вашингтонға қайта жіберіп жатқандығын хабарлады. Бұл туралы жұма күні премьер-министр Реджеп Тайып Ердоған мәлімдеді. Осыдан бір ай бұрын АқШ Конгресінің комиссиясы Осман империясы кезіндегі армяндардың жаппай өлтірілуін геноцид деп мойындаған соң, Түркия бұған наразылық ретінде Вашингтондағы елшісін шақыртып алған болатын. Арменияның айтуынша, 1915 жылы Осман империясы кезінде алдын ала жасалған жоспар бойынша 1,5 миллионға жуық армян өлтірілген. Түркия болса сол көптеген армянның қырылғанын мойындайды, бірақ оны геноцид деп атаудан бас тартып отыр. Иранның ядролық мәселесі бойынша бас мәмілегерінің мәлімдеуінше Техран мен Бейжің санкциялар тиімді емес екендігі жөнінде келіскен. Қытайда келіссөздер өткізген Саид Джалили бұл туралы жұма күні хабарлады.
Ма ба тустане Чини сөхбет кердім, хаме ин нуктан.
Джалилидің айтуынша, халықаралық санкцияларға байланысты Техран өзінің ядролық бағдарламасынан бас тартпайды. Қытай Иранға қарсы санкцияларды қолдайды ма деген сұраққа Джалили бұған Бейжіңнің өзі жауап беру тиіс деп атап көрсетті. Бейсенбі күні Ақ үй Қытайдың Техранға қарсы қосымша санкция енгізу мүмкіндігі туралы келіссөздерге қосылу жөніндегі шешімін жылы қабылдаған болатын. Бейжің Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде вето қою құқығына ие. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Жапониялық журналист Ауғанстанда іс-түссіз жоғалып кетті. Хабарлар қарағанда ол Талибан бақылауындағы аймақта ұрланған болуы мүмкін. Жапония үкіметінің баспасөз хатшысы сәрсенбі күні Ауғанстанның солтүстігіне барған 40 жастағы мұсылман журналисті Косуке Цуниоканың қазір қайда екендігі белгісіз деп хабарлады. АқШ Камбоджаға әскери қару-жарақ беруін тоқтатты. Өткені Вашингтон бұл мемлекет адам құқықтарын бұзды деп есептейді. АқШ-тың мемлекеттік департаменті бейсенбі күні Камбоджаға 200 әскери жүк көлігін беруді тоқтатқандығын хабарлады. Бұған камбоджалық биліктің Біріккен ұлттар ұйымынан босқын мәртебесін сұраған 20 ұйғырды Қытайға беруі себеп болды. Олар өздерін Қытайда зорлық-зомбылыққа ұшырауы мүмкін екендіктерін айтты. АқШ ұйғырларды қайтаруға қарсы шыққан еді. Ұйғырларды экстрадициялаудан кейін бірнеше күн соң Камбоджа Қытаймен бірқатар ірі коммерциялық келісімдерге отырды. Бейжің бұл екі оқиғаның бір-біріне қатысы бар дегенді жоққа шығарады. Байқоңыр ғарыш айлағынан Союз кемесі ұшырылды. Ғарыш кемесінің бортында ресейлік екі ғарышкер және американдық ғарышкер әйел Трейси Колдвелл Дайсон бар. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.